Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 12 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អំពីមន្ត្រីកម្ពុជារិះគន់វៀតណាមថាមិនចង់ឲ្យទ័ពជើងទឹកខ្មែររីកចម្រើនខណៈហាណូយប្រតិកម្មដោយប្រយ័ត្នអំពីជំនួយចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមអាមេរិកនិងកម្ពុជាបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាក្រោយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅមើលមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមអនាគតគ្មានកោះត្រើយអសានុវត្តនៃអ្នកនេសាទចាមនិងវៀតណាមលើទន្លេបួនមុខដំណើរការដកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្រាប់បានជិតពាក់កណ្ដាលហើយសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឆ្លើយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជុំវិញជំនួយរបស់ចិនដល់ការកសាងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនៃមូលដ្ឋានសមុទ្រនេះបានប្រាប់ VOA ថាការពាក់ព័ន្ធជួយរបស់ចិននៅទីនោះមិនជាទីពេញចិត្តរបស់វៀតណាមនោះទេលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វៀតណាមបានបង្ហាញប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៃទូនីតិចិនក្នុងការជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជារីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរនៅទីនោះបានលើកឡើងថាក្រុងហាណូយហាក់មានបំណងរាំងស្កាត់ការពង្រីកសមត្ថភាពនិងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាកាលពីដើមខែនេះថាចិនកំពុងផ្ដល់ជំនួយក្នុងការកែលម្អនិងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសនេះមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសអស់ជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការជ្រៀតចូលពង្រីកទុននីតិរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមអញ្ញបើកផ្លូវឲ្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចរក្សាវត្តមាននិងប្រើប្រាស់តំបន់ផែយោធានេះកាសែត VNS ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VNA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកស្រីលេធីធូហងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានអំពីចម្លើយតបរបស់វៀតណាមទៅនឹងការវិវត្តថ្មីនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការរក្សាឱ្យបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមរូបនេះបានថ្លែងបន្តទៀតថាខ្លួនផ្ដល់តម្លៃដល់ការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយទាំងចិនជាមួយទាំងកម្ពុជាដែលជាប្រទេសភូមិផងរបស់ជាមួយខ្លួននេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ VNAកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលនឹងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមដែលមានការល្បាតរួមគ្នាលើឈូងសមុទ្រថៃរៀងរាល់3ខែម្ដងដែលការល្បាតវគ្គបន្ទាប់នឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខាងមុខនេះតែម្ដងនេះបើយោងតាមឧត្តមនាវីតូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមឧត្តមនាវីតូរំនេះបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពមានសភាពនឹងនៅធម្មតាក៏វៀតណាមកំពុងលុបប៊ីឬបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរារាំងការពង្រីកសមត្ថភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាព្រោះអាចប៉ះពាល់ឬគំរាមកំហែងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅតំបន់កោះត្រល់ឬហ្វូកុកដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាម
ហើយអញ្ចឹងគាត់ជាទៅចាក់រុកអាមេរិកឲ្យមករឿងហ្នឹងទៅព្រោះដឹងថាអាមេរិកអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវគ្នាទេហើយវៀតណាមនេះគឺគាត់មានភាពប្រសើរអានេះខ្ញុំមិនចង់ចូលជ្រៅបើតែមានភាពប្រសើរអំពីបញ្ហាចិនហើយយើងគិតថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាមិនបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេគឺមិនអាចឲ្យជនបរទេសឬក៏កងទ័ពបរទេសណាមកតាំងទីលំនៅនៅឬទឹកដីកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងណាបាទហើយគាត់មិនយល់បើនិយាយថាមានបំណងក្នុងការរៀបរៀងកម្ពុជាមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍ មិនឲ្យមានការទទួលពីជំនួយពីចិនហ្នឹងដែលជាបំណងរបស់គាត់ទៅតាមដែលខ្ញុំដឹង
ស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA សុំការបំភ្លឺតបនឹងការលើកឡើងខាងលើនៅឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាសែត The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមបានជាការលើកឡើងដែលទាំងចិននិងកម្ពុជាបដិសេធដាច់អហង្ការជាច្រើនលើកច្រើនសារក្រោយពីមានការចុះផ្សាយរបស់ The Wall Street Journal បានមួយថ្ងៃលោកវៀងជីវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់វៀតណាមនៅគ្រានោះបានបង្ហាញវត្តមានភ្លាមៗនៅភ្នំពេញនិងបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរដើម្បីជជែកអំពីការវិវត្តថ្មីនៅរហ័សនៃស្ថានភាពតំបន់និងសកលលោកដែលមានឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះបើយោងតាមការផ្សាយនៃគ្រានោះរបស់ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលីស5ទើបតែនៅខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាបានបង្ហាញជាលើកដំបូងថាចិនពិតជាបានកំពុងពិចារណាជួយសាងសង់សំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីថ្មីដោយមានផែចតនាវារោងជាងជួសជុលនាវានឹងការបំខ្សាច់បង្កើនជំរឿទឹកនៅឈូងរៀមដើម្បីទទួលនាវាធនធំការបង្ហាញខាងលើអំពីគម្រោងជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងវិញសាជាថ្មីដែលលោកទៀបបាញ់នាសប្តាហ៍មុននេះខណៈមានដំណើរទស្សនកិច្ចខ្លីមួយដោយអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញអ្នកស្រី Sherman បានបន្តការបារម្ភជាពលិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមទីដែលអាគារនិងទីតាំងជំនួយរបស់អាមេរិកត្រូវបានវាយចោលម្ដងមួយដោយគ្មានការជួយដំណើរទុកជាមុនកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE ពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកាលពីថ្ងៃសុក្រតែបានរិះគន់ការមិនផ្តល់បង្ហាញពេញលេញឲ្យលោកចូលទៅមើលទីតាំងសំខាន់ដែលមានលទ្ធភាពទទួលវត្តមាននៃជំនួយចិនតែមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធការលើកឡើងនេះដោយថាខ្លួនបានបើកចំហដោយគ្មានលក្ខបាំងទេចំពោះបេសកជនយោធាអាមេរិកដែលបានទៅទីនោះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីសំណាក់បេសកជនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ភាគីទាំងពីរនៅបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាដោយខាងអាមេរិកបានរិះគន់កង្វះការទៅមើលឲ្យបានពេញលេញនៅទីតាំងទ័ពជើងទឹកខ្មែរដែលនឹងបើកទទួលជំនួយចិនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពទ័ពនាពេលខាងមុខវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកូសហ្វឺរ៉ារ៉ាអនុព័ន្ធយោធាប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានទៅដល់មូលដ្ឋានសមរៀមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោមការយល់ព្រមពីសំណាក់ភាគីកម្ពុជាទៅនឹងសំណើដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងខណៈកម្ពុជាព្យាយាមបង្ហាញថាគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានសមរៀមដែលធ្វើឡើងដោយចិនរួមមានការសង់ផែចតនាវាថ្មីរោងជាងជួសជុលទូកនិងការបំខ្សាច់បង្កើនជំរឿនៅឈូងរៀមមិនមែនជាការទទួលវត្តមានយោធាចិនស្នាក់នៅបោះមូលដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីនោះមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអនុព័ន្ធយោធាទៅមើលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនោះទេនៅពេលដឹងច្បាស់ថាលោកមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលហើយបានអស់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ្វឺរ៉ារ៉ាបានបញ្ចប់ការដើរមើលហើយនឹងបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលវេលាទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចញឹកញាប់ពីសំណាក់បណ្ដាអនុព័ន្ធយោធាបរទេសដែលប្រចាំការនៅភ្នំពេញដែលនេះខ្លួនថានឹងដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឈ្ពោះទៅរកដំណាភាពនៃការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងជាច្រើនដងថាវត្តមានយោធាចិននៅរៀមឬនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅបង្កជាបញ្ហាអស្ថិរភាពដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ យ៉ាងណាក៏ដោយឧត្តមសេនីយ៍តូមេឌីណានាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមរៀមបានលើកឡើងថាពុំមានទីកន្លែងណាដែលមន្ត្រីទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាហាមលោកវរៈសេនីយ៍ឯកម៉ាកស្វារ៉ារ៉ាទៅទស្សនានោះទេមន្ត្រីទ័ពជើងទឹកកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA ថា
អាណាមិនបើកមន្ត្រីវិញវាឈរមើលពេញអស់ហើយគេបើកឲ្យវាមើលទៅហើយទៅមើលទីនេះបើមូលដ្ឋានសម្បត្តិមានតែប៉ុណ្្នេះដៃនេះដីតែប្រហែល50ហិកតាហ្នឹងហើយទៅរោមើលណាបើមិនទាន់មានអីផងហ្នឹងហើយអីនាំមីជូនដើរមើលអស់ហើយនិយាយចែកគ្នាហីក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេដូចមិនយល់ដែរគាត់ខ្លាចកម្ពុជាមានកំពុងផែឬក៏រោងជាងជួសជុលអីចឹងទៅប្រហែលជាគិតថាវាមិនចង់ឲ្យគេរស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនយល់
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញលោកឆាតរ៉ូដេម៉ៃបដិសេធការសូមអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA ដោយថាស្ថានទូតរក្សានៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើមរបស់ខ្លួនដែលថាលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ្វារ៉ារ៉ាមិនត្រូវបានទទួលឲ្យធ្វើដំណើរពេញលេញក្នុងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនោះទេអដាមសេនីយ៍តូមេឌីណាបន្ថែមថាគម្រោងដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមมันមានវឌ្ឍនភាពអ្វីនៅឡើយនោះទេដោយមានត្រឹមការវវែងជាជំហានដំបូងសិនដោយសារតែការរំខានពីសំណាក់ជំងឺ COVID-19 និងអាកាសធាតុមូសុងមិនសូវល្អ
នៅដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់អីទេគាត់ថារបៀបវវែងនេះទៅប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់មានការសាងសង់នៅឡើយទេដោយសារវាស្ថានភាព COVID ទី1ទី2ទៀតអាកាសធាតុក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងបើវារឿងប្រធានបទធំ COVID ហ្នឹងมันអាចធ្វើអីទៅកើតអាណាមួយរលផែនការវាមិនមែនធ្វើព្រៀងកើតព្រៀងអាហ្នឹងវាមានការវោហវែងគេឲ្យថារៀបចំទីតាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឲ្យវាសមរម្យអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង
នៅពេលត្រូវបានសួរថាតើចិននឹងបញ្ជូនកម្លាំងយោធាឬវិស្វកម្មរបស់ខ្លួនមកសាងសង់សម្រាប់គម្រោងខាងលើឬយ៉ាងណានោះនាយសេនាធិការមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អាហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនគាត់ដេញថ្លៃយើងមិនដឹងអាហ្នឹងគឺរបស់គាត់បើនៅកម្ពុជាគាត់នៅទទួលជំនួយទេមកដល់ប្រទេសណាដល់ឲ្យគាត់ផ្ដល់ជំនួយមកយើងទទួលប៉ុន្តែគាត់ថាថ្នាក់លើគាត់ជាអ្នកសម្រាប់ទទួល
បាទ
ថាយើងថ្នាក់ក្រោមចាំថាទទួលផលអំពីអ្វីដែលគេជួយទេ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ជាឲ្យអ្នករស់នៅលើផ្ទះនិងទូកបណ្ដាទឹកព្រមទាំងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងទៀតលើផ្ទៃទន្លេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញហើយឡើងទៅរស់នៅលើដីគោកវិញនោះអ្នកដែលរស់នៅតាមទន្លេដែលភាគច្រើនជាខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមត្អូញត្អែថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីរើឡើងគោកនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹកម៉ោងប្រមាណជា9នៃថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីម៉ាននាងឈរនៅរោងឈើតូចមួយដែលសង់លើច្រាំងទន្លេសាបនៃទីចុងខាងត្បូងបំផុតនៃជ្រោយយង្វាដែលមានទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គហូរអមសងខាងមកប្រសពគ្នាអ្នកនេសាទចាមវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះឬអ្នកជិតខាងដែលជាចាមប្រកបរបរនេសាទដូចគ្នាក្នុងភូមិរអ៊ូប្រជែកកងរំពងខុសពីសពមួយដងមានរោងមួយជាសំណង់បណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ស្នាក់នៅប្រាប់មាត់ទន្លេនឹងមានទូកមួយសម្រាប់នេសាទត្រីចិញ្ចឹមជីវិតសម្ចាត់នៅច្រាំងត្រើយខាងកើតនៃទន្លេសាបទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីម៉ាននាងរស់នៅមិនឆ្ងាយពីសន្តាគារសុខាដ៏ប្រណិតសំឡឹងមើលសំណង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់លូតឡើងចែងនិងកំពូលស្រួចស្រួចនៃប្រាសាទនានាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅម្ខាងទៀតនៃទន្លេជីវភាពរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះតែម្ដងដែលកម្រិតទឹកស្រកផ្លាស់ប្ដូរ6ខែម្ដងតាមចរន្តធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គធម្មតាក្នុងខែមិថុនានេះពេលដែលទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមនាំទឹកមកបំពេញទន្លេទាំង4នៅមុខវាំងគ្រួសារអ្នកស្រីម៉ាននាងតែងចលាត់ទូកចេញនេសាទដើម្បីរកត្រីសម្រាប់បរិភោគនិងលក់ចិញ្ចឹមជីវិតមុខពាក់ម៉ាស់ដែលមានរុំក្រណាត់ជិតក្បាលតាមទម្លាប់ជាស្ត្រីជនជាតិចាមផងអ្នកស្រីម៉ាននាងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីរស់នៅតំបន់នេះនិងប្រតិបត្តិទម្លាប់នេះអស់កាល40ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែទម្លាប់នេះទំនងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយសពមួយដងទេសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះ សម្លេងរអ៊ូរបស់អ្នកនេសាទចាមដែលរស់នៅក្បែរខាងអ្នកស្រីម៉ានៀងមិនមានចែកលើប្រធានបទអ្វីក្រៅពីដំណឹងដែលអាជ្ញាធរបង្កប់ឲ្យពួកគេរើចេញពីទីតាំងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះទេអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចេញបញ្ជាឲ្យរុះរើឬចល័តបាយចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃនិងច្រាំងទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ក្នុងដែនដីទីក្រុងមួយនេះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែមិថុនាក្នុងមូលហេតុរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបរិស្ថានទាំងអ្នកស្រីម៉ាននាងនិងអ្នកភូមិនេសាទដែលនៅក្បែរខាងនៅចុងជ្រោយយង្វាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលសាលារាជធានីតម្រូវឲ្យរុះរើផ្លាស់ទីតាំងស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាខ្លួនបានទទួលលិខិតពីអាជ្ញាធរខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាតម្រូវឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅទីនោះទាំងសំណង់មិនរៀបរយនិងទូកនេសាទប្រមាណជា300គ្រួសាររើចេញទៅរស់នៅលើគោកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះ
រើទាំងទូករើទាំងរោងគេសុំនឹងថ្ងៃ12ហើយដឹងចោះមកណាយើងមិនទាន់ដឹងទេណា
អ្នកស្រីម៉ានៀងដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានលុយដើម្បីរកដីឬផ្ទះលើគោកសម្រាប់ស្នាក់នៅនោះទេហើយអ្នកស្រីបារម្ភពីការប្រឈមនឹងកង្វះខាតអាហារហើយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនឹងលែងបានរៀនសូត្រ
យើងធ្លាប់នៅតែបែកតែកំសត់កំរមកទៅយើងនៅធ្លាប់នៅទឹកដីនឹងដែរពេលដេកតែកំសត់ទៅរងៃមិនដឹងទៅប្លោះណាមិនដឹងទៅខ្លែងណាទៅស្រុកភូមិឈុំគេនៅតាមមាត់ទន្លេទាំងគេគេមកឲ្យនៅទេគេអត់ឲ្យយើងនៅគេថាខ្លែងយើងមានជំងឺកូវីដក៏អីចឹងទៅចម្លងស្រុកភូមិគេចឹងណាសែតណែតចឹងទៅគេចឹងចាំបានថាពីពិបាកហើយរងៃដេកទៅគិតព្រួយមិនខ្មិចកូនដល់15នាក់ហើយមិនដឹងទៅខាងណា
អ្នកស្រីម៉ាននាងបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ស្នើទៅអាជ្ញាធរជួយរកទីតាំងលើគោកសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីប្រសិនបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេរស់នៅលើទឹកប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនហ៊ានលោកម៉ាត់ស្រេនកំពុងអង្គុយជួសជុលទូកនេសាទនៅប្របច្រាំងទន្លេក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីម៉ាននាងដែរដៃកាន់ញញួរដំលើដៃដាប់ទូកបណ្ដើរនិយាយបណ្ដើរបុរសវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាលោកប្រកបរបរនេសាទនិងស្នាក់នៅក្នុងទូកមានដំបូលម្ដុំទន្លេ4មុខជាមួយគ្រួសារដែលមានកូន3នាក់អស់រយៈពេល740ឆ្នាំមកហើយបុរសសម្បុរស្រអែមសក់លបាយអាចខ្លារូបនេះបន្ថែមថាលោកមិនមានលទ្ធភាពឬទៅលើគោកបានទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនរៀបចំទីតាំងសមស្របសម្រាប់លោក
ចម្រុះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំនៅទូកនឹងដេកទៅនឹងហូបទៅនឹងរស់ស៊ីកន្លែងនឹងស្អីកន្លែងនឹងអស់ហើយអាខ្ញុំបំបត្តិទូកក្តារមិនអោយមានទូកក្តារលើទឹកទេអាហ្នឹងតលាស់រដ្ឋាភិបាលសុំកន្លែងរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅផងអញ្ចឹងបើខ្ញុំក្រអត់មានអីទៅទិញដីទេអីឃ្លីគេទេ
ប្រជាជនដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានចម្រុះដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជនជាតិចាមនិងពលរដ្ឋខ្មែរពួកគេភាគច្រើនរស់នៅផ្ទៃទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌព្រែកភ្នៅទៅដល់ទីតាំងដែលមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវគេឃើញអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមួយចំនួនកំពុងរស់រើនិងខ្លះក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះរួចទៅហើយកំពុងធ្វើដំណើរពីលោកត្រកួននៅផ្សារចំពោះទៅកាន់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលមានទំហំប្រមាណជា 5.6 ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវអ្នកស្រីសៃសុខាបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកពីខេត្តព្រៃវែងមករស់នៅជាមួយស្វាមីជាជនជាតិវៀតណាមលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ដល់ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមស្ត្រីវ័យ59ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងចៅស្រីពីការម្នាក់ប្រកបរបរដាំត្រកួនលើទឹកក្បែរផ្ទះដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រោយបានលើការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរឲ្យរើទៅលើគោកអ្នកស្រីមិនដឹងថាត្រូវរើទៅទីណានៅឡើយដោយសារអ្នកស្រីមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួលនិងមិនអាចរើទាន់ក្នុងមួយសប្តាហ៍
ចាំមើលគេមើលឯងសិនទៅបើថាគេមិនយើងអញ្ចឹងទៅយើងណាអូនណាហើយយើងខ្ញុំវាចាស់ហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើសិនជាគេថាឥឡូវស្អែកត្រូវរើបំរើទេគេចង់មកកាប់ដូចគេចង់មកកាប់ចាំពួកកាប់យើងធ្វើវាមិនរួច
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ុំស្រីពេជ្រអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារដែលមានកូនតូចតូចចំនួន4នាក់កំពុងរើសម្ភារៈជាបណ្ដាចេញពីផ្ទះដើម្បីជញ្ជូនទៅលើគោក ដាក់ក្រោមផ្ទះអ្នកជិតខាងជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកស្រីបន្ថែមថាការរើកន្លែងស្នាក់នៅពីផ្ទះបណ្ដែតទឹកទៅលើគោកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនិងគ្រួសារត្រូវប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំង
ពិបាកច្រើនបងទី1យើងកូនផងអត់កន្លែងដេកទី2ហូបចុកទី3កន្លែងយើងមុខទឹកហូបចុកឲ្យបានថាពិបាកទាំងអស់បងខាតខ្វះលួយខ្វះអីព្រោះយើងនៅទឹកចឹងយើងបានទឹកប្រើប្រាស់តែភ្លើងវាមិនសូវបញ្ហាតែមានទឹកតែពេលយើងឡើងចឹងត្រូវបងលួយតែផ្ទះគេទឹកផងស៊ីផងតែកូនដេកស្អីគេមកចាប់បងយើងរាប់រងរួចចឹង
លោកវូកងមីនអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសក្នុងបរិបទការកើតមានជំងឺ COVID-19 លោកវូកងមីនរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកតាមដងទន្លេនៅរាជធានីភ្នំពេញជាគ្រួសារក្រីក្រទាំងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមតែមានបានស្នាក់នៅស្របច្បាប់និងរស់នៅទីនោះជាច្រើនចំនួនជាង40ឆ្នាំមកហើយបើតាមអាយកៈរដ្ឋទូតវៀតណាមអ្នករស់នៅទីនោះប្រមាណ 1,000 គ្រួសារមានដើមកំណើតវៀតណាមលោកថាការដាក់កំហិតត្រឹម7ថ្ងៃឲ្យប្រជាជនទាំងនោះចាកចេញពីផ្ទៃទឹកគឺជាពេលវេលាមួយលឿនពេកដែលមិនអាចអនុវត្តទៅរួចបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះគុណភាពទឹកផ្លូវនាវាចរនិងសោភ័ណភាពទីក្រុងចាប់តាំងពីមានការប្រកាសឲ្យអ្នករស់នៅលើទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងនោះឬឡើងគោកអញ្ញាធមមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថានឹងមានវិធានការអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃកំណត់ឲ្យរស់រើនោះទេតែបានប្រឡូយការប្រមានថានឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលដោយពុំទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយឡើយហើយក្នុងករណីរងរស់អញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមផ្លូវច្បាប់VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌដែលមានអ្នករស់នៅលើផ្ទះនឹងទូបណ្ដាទឹកប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនប្រាប់ឲ្យទៅសួរសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែទាំងលោកឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីនិងលោកមេតមាសភក្តីដែលជាអ្នកនាំពាក្យសុទ្ធតែមិនព្រមឆ្លើយតបលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាមិនមែនជាការរើសអើងនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេ
ការអនុវត្តច្បាប់ដែលអនុម័តដោយសភាជាតិកម្ពុជាមិនមែនមានដំណើរការនយោបាយហើយក៏មិនមែនមានភាពស្អាងជាមួយនេះនេះនោះចុះទេអានេះគឺជាការអនុវត្តសកលនៃច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភា
លោកសឹងសានករុណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាលោកគាំទ្រការបញ្ជាឲ្យមានការរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកមកទីតាំងលើគោកដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខភាពលើផ្ទៃទន្លេយ៉ាងណាក្ដីអ្នកខ្លំមើលរូបនេះថ្លែងថាអញ្ញាធោគួរស្ដាប់សំណូមពររបស់អ្នកដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកទាំងនោះនិងគួរទុកពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទាំងការរើនិងស្វែងរកទីតាំងថ្មី
បើសិនជាការដោះស្រាយនឹងមានភាពបន្ទាន់ខំរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់អីទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាដំណោះស្រាយមួយដែលមិនដាច់ស្លាស់ទេហើយនាំតែពួកគាត់នៅតែបន្តការទាមទារតវ៉ាពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយទេអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យនិងទៅជែកជាមួយពួកគាត់រកដំណោះស្រាយណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមរម្យដែលគាត់អាចទទួលយកបានខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេ
ការបញ្ជាឲ្យមានការរុះរើផ្ទះនិងទូកបណ្ដែតទឹកព្រមទាំងសំណង់មិនរៀបរយផ្សេងទៀតលើផ្ទៃទន្លេធ្វើឲ្យអ្នកស្រីម៉ាននាងដែលមិនមានលទ្ធភាពរើឡើងលើគោកលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារប្រហែលត្រូវបណ្ដែតទូកឲ្យរសាត់អណ្ដែតទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេង
ដូចថាខ្ញុំគេមានផ្ទះសំបែងអ្នកធំអ្នកទូចគេមានផ្ទះហ្នឹងគេអត់អីទេដូចខ្ញុំអ្នកទូចអ្នកកំសត់ហ្នឹងនៅលើទូចហ្នឹងបណ្ដាយដូចចោដូចនេះអញ្ចឹងតាមទឹកហ្នឹងចោលទៅណាបាក់ទៅណាទៅហ្នឹង
រីការប្រតិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកទីយោ
ក្រុមអ្នករៀបចំផែនការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាថា ការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្រេច 44% ហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការដកកងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបោះជំហានកាន់តែលឿនជាងមុនដោយក្រុមអ្នករៀបចំផែនការយោធានិយាយថាកងកម្លាំងជិតពាក់កណ្ដាលបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនិងគ្រឿងសម្ភារៈយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិតពាក់កណ្ដាលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញឬត្រូវបានបំផ្លាញចោលទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមិថុនាថាការដកកងទ័ពសម្រេចបានរវាង30ទៅ44%នឹងថាឥឡូវនេះមូលដ្ឋានចំនួន6ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញហើយថាមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យបន្ថែមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃឬសប្តាហ៍ខាងមុខទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងរំពឹងថានឹងផ្ទេរជូនបន្ថែមនៅមូលដ្ឋាននិងគ្រឿងសម្ភារៈយោធានាពេលខាងមុខដែលនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់កងកម្លាំងការពារជាតិនិងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំមកនូវស្ថិរភាពនិងដើម្បីការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនសរុបមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈគិតជាទំហំស្មើនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះប្រភេទ C-17 ចំនួន300គ្រឿងចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងទៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលបានលើកឡើងថាគ្រឿងសម្ភារៈចំនួន 13,000 បន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីយកទៅបំផ្លាញចោលទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលទើបតែបាននិយាយការពីចុងខែឧសភាថាការដកចេញសម្រេចបានជិត 25% ហើយនៅក្នុងសក្ខីកម្មចំពោះមុខសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Lloyd Austin បានថ្លែងថាការដកចេញកំពុងវិវត្តទៅមុខលឿនជាងការគ្រោងទុកដែលឡែកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Agence France-Presse បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រគល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Bagram ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃខាងមុខមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីបញ្ជាការនិងមណ្ឌលគ្រប់គ្រងសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាតាមជើងអាកាសនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសកាលពីខែមេសាថាកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងអស់នឹងត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមខែកញ្ញាដោយបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមអាល់កៃដាមន្ត្រីអាមេរិកបានធ្វើការសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងបន្តគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលខ្លួនកំពុងស្វែងរកសមត្ថភាពនៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីវាយតបតក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តខូរ៉ាសាន់ជាដើមប្រសិនបើចាំបាច់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួយអាមេរិកសម្រាប់យោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគច្រើននឹងជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រោងទទួលបានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្រោមកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.